yaqinlar qanaqa biz ishda edik, ofislarda edik hamma. Endi Tokioda unchalik sal qattiqroq bo'ldi-yu, lekin eng qattiq tomoni nima bo'ldi endilar? Shimoliy tomoni bo'ldi, Yaponiyaning shimoliy tomonida 8 ballik yer qimirlash bo'ldi, eshitdim.
Endi o'zingizga sezildi, mana ofisda o'tirganingizni tasvirlab bering, ofisda nimalar sodir bo'ldi?
Ya, ofisda o'tirganda ya'ni juda bir ikki marta sakradi bino ham, qimirlab ketdi boshida. Endi unaqa narsa ko'p bo'lib turadi Yaponiyada. Shunga o'rganib ketganmiz. Hammasi yaxshi deb bo'lsak, kechasi qattiqroq qimirlash boshladi, odam xavotirga olib. Hammamiz lobbiga yig'ildik. Endi 2-4 soat endi koridorda kutib, keyin asta pastga tushirdi hammani. Hozircha eng yaxshi vaziyat ko'chada yurish ekanda endi. Hozircha bilmaymiz, endi qaytariladimi yo'qmi? Tokioda hozir yaxshiroq, poyezdlar ham yana qaytib ishga tushdi.
Ya'ni bir muddat poyezdlar to'xtatilgan edi, mana mobil telefonlar ishlamayotgan edi. Endi ishga tushdi shekilli, mana sizga telefon qilishga muvaffaq bo'layotganimiz.
Siz telefon qilyapsiz, sizdan tushsa kerak, lekin biz telefon qilsak, biz tusha olmayapmiz, bilmaymiz Tokioda. Hali qamoqchi bo'lgan odamni hali tusha olmayapti, signallar hali yaxshi emas. Keyin hozir bir ko'p joylarda svet ham haliga tok ham kelmaganda uylarga, hozir mana svetlar ham massasi ham nima vaqtlanmayapti bo'lyapti.
Siz uyingizdamisiz?
Umumiy holatda gapirganda, hozir yo'q, ko'chadaman.
O'rtalarda svet bormi, chiroq bormi uyingizda?
Chiroq hozir bor, hozircha xudoga shukr hammasi yaxshi-yu, lekin hali kim bilmaydi nima bo'ladi keyinroq. Lekin mana hozir shimoliy tomonda juda ham xavfli deb eshitdim uni. Tsunamilar bo'lib juda katta nimalar bo'lyapti, o'zgarishlar.
Endi Shohruh, hozir ko'chada yurayotganing sababi nimada? Ya'ni xavotir bormi uyda qolishga?
Yo'q, hozir xavotir yo'q, bir ikki odamlarni yig'ilib turib turibmiz. Yana bir pasdan keyin baram uyga qaytamiz, endi qaytish kerak uyga. Lekin hamma hozir nima deydi? Alek, asorojna uyda o'tirib kutib turadi, endi yana yer qimirlab qolishi mumkin degan bor odamlarga xavotir bo'ladi-yu.
Shunga mana hozir ko'chada ketyapsiz. Tasvirlab bering ko'chada nimalar, misol uchun buzilgan joylar ko'ryapsizmi? Ko'zingizga nimalar ko'rinadi?
Buzilgan joylar umuman yo'q Tokioda. Birinchidan, endi Tokioda bilasiz, binolar juda yaxshi qurilgan, yer qimirlashiga qarshi, lekin shunda ham sal xavfliroq bo'ldi bugun. Ikkinchidan, poyezdlar to'xtagandi bir necha soatga. Hozir mana yarim soat, bir soat oldin poyezdlar yana yurishni boshladi. Shunga hamma ko'p odam ofislardan uyga qaytyapti, iloji boricha. Qayta olmagan odamlar bir xil joylarda joylar ochildi, universitetlar ichida haligi yotoqxonalar ham ochildi, nuqtaligi odamlar turishgali ubeyishi bo'ladigan joylar ham bor. Shunga hozircha shunaqa nimalar choralar ko'rilyapti bu yerda, lekin unchalik xavfli daraja emas Tokioda.
Yaqinlaringiz bilan gaplashdingizmi? Mana O'zbekistondagi yaqinlaringiz xavotir olayotgandir u yerda.
Ha, telefon qilib gaplashib ko'rdim, internet orqali beshincha gaplashib qo'yib aytib qo'ydim, hozircha bizda hammasi yaxshi. Shunga bizda hozir nima deydi, haligi unaqa opasiniya yo'q, katta haligi binolar qulab tushadigan opasiniyalar yo'q. Xavotir olmanglar, chunki endi bizda bilasiz, har xil xabarlar ko'rishadi, vremenlar ko'rishadi. Shunga xabarlarga ishonib qolib, hozir mana Yaponiyada 7.9 ballik yer qimirladi degan gaplar bo'ladi. Endi u faqat Tokioda emas, Tokiodan juda uzoq joydayu, lekin buni xabar eshitgandan keyin endi hamma ham xavotir olishadi, chunki telefon qilib qo'yib hammaga aytib qo'ydik, ota onalarga, o'rtoqlarimizga aytib qo'ydik. Shunga bir xil ko'p odamlar nima dedi, nima desa bo'ladi, panikadada, to'g'risini aytsa.
O'zingiz ham hali ham tizzalaringiz qaltirayotgan bo'lsa kerak.
Endi ham qaltiraydi, hozir 48-chi darajadan pastga tushib keldik nimadan, binodan. Liftlar ishlamayapti ko'p binolarda. Shunga hozir endi bir qo'rqinchli bo'ldi, rost aytsam. Birinchi marta bunaqa, Yaponiyada 6 yildan beri yashayman, lekin men birinchi marta mana shunaqa qo'rqinchli nima yer qimirlash ko'rdimda.
Tushunarli. Endi shu dushanba kundan yana ishga qaytasiz, ya'ni shunday.
Bunisi hozircha bizga noma'lum. Buni hali ertaga, ertadan keyin hali bizda ham xabarlarda aytish mumkin, ish kunimi yo'qmi yoki qanaqa choralar ko'riladi. Lekin ishdim o'zgarmasa, hamma ishga chiqishi, poprayli ishga chiqishi kerak dushanba kundan boshlab. Lekin hozir bu yerda ko'p nimalar, shu shimoliy joylarda ko'p nima zarar yetkazilgan, shunga endi ertaga hali xabarlardan eshitishlaring kerak, endi ko'p choralar ko'riladi. Chunki mana iqtisod sifatidan ham mana hozir Yaponiya masalan yer qimirlaganda aksiyalar ham pastga tushib ketadi, bunaqa iqtisod tomonidan ham juda katta muammolar turgani uchun hozir menimcha ertaga hali katta xabarlar kelishi mumkin, o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Nima qiladi hozir endi, mana hukumat nima qiladi, qanaqa choralar ko'riladi, keyin yana yer qimirlash nimalari bormi yo'qmi, opasiyalari bormi yo'qmi, ishlar hamma xalqni hozir nima qilishda, uspokoit qilish nimasida olib borilyapti, choralar olib borilyapti.
Endi 6 yildan beri yashayman deysiz Tokioda, boshqa o'zbekistonlik shu vatandoshlar bilan aloqada bo'ldingizmi?
Ha, bu yerda hali o'qigan keladigan bolalar ham bor, unchalik ko'p emas o'zbeklar, masalan o'zim biladigan o'zbeklar masalan 10-20 odam bor, har xil masalan Nagoyada, Tokioda, Yokohamada yashaydigan odamlar ham bor. Shunga shular bilan o'zimiz loqtiramiz, uchrashtiramiz, gaplashtiramiz.
O'sha sunami sodir bo'lgan joylarda ham bormi o'zbeklar? Ular bilan gaplashdingizmi, aloqada bo'ldingizmi?
Meni bilishim bo'yicha hozir yo'q. Bir yil oldin yashaganda bir ikki studentlar, lekin ular meni bilishim bo'yicha qaytib ketgan O'zbekistonga. yarim yil oldin. Shunga hozir u yerda o'zbeklar borligi to'g'risida umuman bizda informatsiya yo'q. Masalan, bo'lganda sirada aytardim. Bizda mana Nagoydan odamlar bor, Nagoy bilan telefonda gaplashdik, ularda ham xuddi bizdaqa bir qimirlab qo'ydi, lekin unaqa katta zararlar yetkazilmagan. Biz bilgan o'zbeklar bilan gaplashganmiz, hammasi hozir xudoga shukr yaxshi, hammasi ham ko'p uyda o'tirganlar ham bor, ko'chada yurganlar ham bor, lekin hammasi hozirgacha yaxshi, bitta ham haligi nima deydi, ranini yo'q odamlar yo'q.